ora 7.
La microfon Ileana Giurcăscu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Uniunea Europeană rămâne principalul donator al Republicii Moldova.
E vorba de proiecte în infrastructură, e vorba de drumuri, ceea ce de fapt creează infrastructura necesară pentru apropierea către standardele europene și în alte domenii ale vieții sociale, democrație, instituții de drept.
Unioniștii și stataliștii vor demonstra din nou la Chișinău pe 16 septembrie. Cu ce efect?
Și Michelle Obama deschide Convenția Națională a Partidului Democrat în Statele Unite.
Barack knows the American dream because he's...
Începem cu știrile Europei Libere. Kremlinul a anunțat că premierul Vlad Filat se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la Sochi pe data de 12 septembrie, urmând să discute cooperarea economică, interacțiunea în cadrul CSI și chestiunea transnistreană. În apropiata sa vizită în Rusia, Filat mai are programată o întâlnire cu premierul Dmitri Medvedev și participă la deschiderea Zilelor Culturii Moldovene în Federația Rusă. Președintele Nicolae Timofti a respins oficial astăzi inițiativa referendumului pentru aderarea țării la structuri economice dominate de Rusia. Purtătorul de cuvânt prezidențial, Vlad Țurcanu, a declarat astăzi că inițiativa contravine cursului de integrare europeană al Republicii Moldova. El a amintit că inițiativa social-democrată a fost respinsă de Comisia Electorală, care a stabilit că marea majoritate a semnăturilor de sprijin erau false. În replică, grupul de inițiativă a spus astăzi că Nicolae Timofti este un președinte doar al guvernării și nu ține seama de majoritatea moldovenilor, care doresc aderarea la structurile economice din CSI. Guvernul a aprobat ridicarea unui monument al victimelor violențelor din manifestațiile din aprilie 2009, care au dus la repetarea alegerilor și la venirea la putere a Alianței pentru Integrarea Europeană. Executivul a alocat pentru lucrările de proiectare 277.000 de lei și a spus că ridicarea monumentului în scoarul din fața Palatului Parlamentului va dura cam 8 luni. Premierul Turciei, Tayyip Erdoğan, a spus că Siria a devenit un stat terorist care își masacrează cetățenii.
İşte bizdeki bölücü terör örgütünden bunların hiçbir farkı yok.
Vorbind la Ankara, liderul turc a spus că masacrele comise de regimul președintelui Bashar al-Assad au șters diferența dintre practicile teroriștilor și ale puterii de la Damasc. Regimul sirian a devenit un stat terorist, a conchis Erdoğan. Criticile fără precedent de aspre ale liderului turc vin după ce regimul de la Damasc a acuzat Turcia, printre alți vecini, că ar fi răspunzătoare de vărsarea de sânge, fiindcă ar sprijini forțele antiguvernamentale siriene. Secretarul general NATO i-a comunicat președintelui Afganistanului îngrijorarea profundă față de atacurile tot mai numeroase ale unor afgani în uniformă împotriva militarilor străini. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Alianței, Carmen Romero, a spus că Anders Fogh Rasmussen a discutat problema la telefon cu Hamid Karzai, care l-a asigurat că face tot ce poate pentru prevenirea unor asemenea incidente. De la începutul anului, membrii forțelor de securitate afgane au ucis în atacuri surpriză cel puțin 45 de militari străini. Și agenția ITAR-TAS relatează că în Belarus, începând de diseară, minorii nu mai au voie să iasă pe stradă neînsoțiți de adulți. Interdicția aprobată de guvernul de la Minsk este valabilă între orele 11 seara și 6 dimineața. ITAR-TAS scrie că dacă polițiștii văd pe stradă minori pe timpul nopții, trebuie să identifice și să înștiințeze părinții, care au 3 ore pentru a ridica. Dacă nu se prezintă sau nu pot fi găsiți, minorul va fi dus la un adăpost special, iar părinții vor fi ulterior sancționați sau amendați.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
AI se construiește cu fonduri europene. Este un anunț pe care îl poți citi peste tot, pe autostrăzile germane, pe clădirile istorice renovate din Europa Centrală și chiar pe ruine abandonate în Grecia. Ce și-ar dori și premierul Vlad Filat? Nu ruine, ci ca publicul să fie informat despre mulțimea de proiecte finanțate din exterior, mai ales de Uniunea Europeană, care rămâne principalul donator al Republicii Moldova cu 337 de milioane de euro. În total, a precizat premierul Filat la ședința de guvern de astăzi, sunt în derulare programe finanțate din exterior cu peste 1 miliard de euro în Republica Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de finanțe, Viaceslav Negruța.
Fondurile care sunt alocate sunt unele importante. Au venit din partea partenerilor noștri atunci, în martie 2010, când am avut ședința grupului de parteneri la Bruxelles. Este urmarea celor decizii luate acolo și noi vedem din plin susținere, din plin finanțare pentru aceste angajamente pe care și le-a asumat Bruxelles. Pe de altă parte, noi nu așteptăm doar aceste pachete. Noi depunem efort și principal vedem și realizarea acțiunilor noastre. Nu se mai întâmplă cum a fost pe timpuri când se cheltuia banul, iar drumul nu apărea. Acum se vede că merg lucrări și apar și drumuri și apare infrastructura pentru care se cheltuie bani. Dar, pe de altă parte, dacă vorbim la nivel politic, declarația domnului Barroso de ieri este o apreciere a efortului depus aici, la Chișinău, și, pe de altă parte, este un puternic mesaj de încurajare pentru a continua parcursul nostru.
Deci vă referiți la declarația domnului Barroso, care spunea că Republica Moldova are toate șansele să semneze acordul de asociere anul viitor.
Exact, declarația este și un mesaj foarte puternic de încurajare a Republicii Moldova să continue parcursul european.
Cum îi explicăm simplului cetățean că în baza asistenței financiare din partea partenerilor occidentali s-a reușit să se construiască fie drumul, fie peductul, pentru că multă lume rămâne la ideea că nimic nu este sesizabil deocamdată.
Din gură în gură se amplifică perceperea greșită, că dacă simplu urci într-un mijloc de transport și parcurgi un pic drumurile, se vede că banul s-a cheltuit, care a venit din Europa, iar urmarea acestei cheltuire de bani apare și infrastructura necesară. Sigur, încă multe proiecte sunt în derulare și finalitate urmează să fie în 2014-2015. Unele proiecte, ele sunt anunțate, dar încă procedurile n-au început propriu zis, că sunt și astfel de proiecte. Ceea ce a fost enunțat azi de domn prim-ministru, 1,4 miliarde euro, sunt proiectele deja pornite. Pentru că dacă ne aducem aminte, suma este practic dublă, cea care a fost anunțată în 2010 ca și susținere din partea partenerilor noștri. Important este că 52% din sumele respective sunt cu titlu de donație, cu titlu nerambursabil și nu implică împovărarea Republicii Moldova sau împovărarea cetățeanului nostru care ulterior ar fi trebuit să achite.
Și atunci de ce politicienii din opoziție în cele mai multe cazuri spun că povara care va reveni unui cetățean a Republicii Moldova se va răsfrânge nu doar asupra copilului său, dar și asupra nepotului său?
Probabil că sunt politicieni care încearcă să manipuleze cu astfel de declarații, pentru că dacă ne uităm la efectul acestor investiții, acestor cheltuieli publice, vom vedea că efectul este mult mai complex. Este, de fapt, infrastructura necesară pentru creșterea economică.
Cât ar reveni unui cetățean, unui moldovean, ca și povară?
Ca și povara datoriei, conform calculor, este ceva în jur de 300 de dolari per cetățean. Dar suma este infimă și ea, de fapt, nu este simțită de cetățean pentru că nu are nicio obligație. Cetățeanul să întoarcă această datorie. Datoria noastră, care se cifrează acum la ceva în jur de 23% față de produsul intern brut, este cea mai mică din Europa.
Bănuiesc că cineva ar putea să se întrebe de ce vorbim doar despre asistența pe care o acordă partenerii occidentali, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și nu vorbim nimic despre asistența din partea Estului, din partea Federației Ruse.
Este adevărat că asistența și relațiile financiare sub formă de credite, granturi, aici avem un dialog mult mai slab cu partenerii din Est, dar de fapt vedem și oportunitățile, pentru că orice resurse creditare trebuie să fie privite din punct de vedere al costului, pe de altă parte, dacă sunt disponibile astfel de finanțări.
Ministrul de Finanțe, Viaceslav Negruță. Interviul integral îl puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org.
Pentru 16 septembrie, primăria Chișinăului a aprobat organizarea unui marș unionist, dar și a unei contrademonstrații. În schimb, primăria așa rogă dreptul de a stabili rutele celor două manifestații pentru a evita ciocniri violente, cum au avut loc la Bălți la începutul lunii august. Propunerea de traseu a primăriei a fost acceptată de Acțiunea Civică 2012, organizatoarea marșului unionist. Acum este așteptată și reacția așa numitelor organizații stataliste. Poate o demonstrație, chiar o serie de demonstrații, schimba părerea oamenilor? Este ceea ce a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Protestele, oricum, în spate stă cineva care are un scop bine determinat. Doar la moment așa ai văzut, te-a frapat un mesaj oarecare, te-a pus pe gânduri o lozincă. Ești curios, doar câteva clipe și iar mergi în drumul tău.
Ele cred că au o importanță pentru cei care protestează, în sens că ei vor ceva și ei manifestă public.
Poate obține un protest solidaritatea simplelor trecători, să le schimbe oarecum concepțiile.
Cred că ar putea. Amintiți-vă de evenimentele din anii 90. Evenimentele de la Bălți, de pildă, nu pot să nu își lase o amprentă cât de cât negativă, părerea mea, la băștinașii acestei țări. Poate într-o măsură care îi trezește, în altă măsură îi supără tare.
Dacă se fac proteste, numai decât se răsfrânge asupra trecătorilor.
Eu, de exemplu, nu mă influențează nimeni. Eu am părerea mea, opinia mea.
Depinde de tematica protestului, de fapt. Adică sunt unele proteste care, de fapt, exprimă niște cerințe care sunt argumentate. Sunt unele care mai mult politice.
De ce fac protestele? Că se audă guvernul. Că unii vreau unire, alții vreau statalitate. Este un public anumit care se ocupă cu asta pentru că oamenii au alte griji. Nu știu cum să se ajungă până la sfârșitul lunii.
Acest public despre care îmi spuneți, este unul stabil?
Cred că da. Este un grup de oameni politizați.
Poate un protest să-ți influențeze oarecum opțiuni să te facă să decizi?
Protestul este un mijloc de influență, așa, din partea maselor largi.
Ar putea influența și opțiunile politice ale oamenilor?
Da, sigur.
Se întâmplă asta la noi?
La noi mai puțin. Din punct de vedere politic, populația noastră încă nu este bine coaptă.
Eu sunt informat cu opinii proprii.
Dar cei mai tineri, credeți că ar putea fi influențat?
Da, cei mai tineri, da, cred că fac multe greșeli care influențează asupra tineretului.
Nu pe mine, personal. Însă masele care nu prea cunosc situația în țară, de obicei sunt influențate de alte persoane cunoscute sau de oameni care speculează în jurul acestor.
N-are cetățeanul Republicii Moldova cuvânt. Noi suntem pur și simplu o gloată care suntem mânați hai să încolo, hai să încoace și atât.
Atunci când vine vorba de simpatizanți, de unde ar trebui să ne formăm această simpatie? Cine ar putea să ne ajute? Sau ce ar trebui să urmărim?
Doar partidele politice sunt responsabile de cultura organizațională și de modul în care desfășoară campaniile publice.
Dar în societate se lasă oamenii influențați de opinia celor din jur, a oamenilor cu autoritate?
Desigur, sunt diferite categorii de persoane. Sunt persoane care analizează și cred acelor lucruri pe care le-au analizat. Sunt persoane care sunt mișcați de lideri, deci gândesc așa dacă gândește preotul sau directorul școlii așa. Și sunt oamenii care nu sunt interesați de nimic. Părerile sunt mai mulți cei care merg cu turma, deci după lideri.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
A început anul școlar, iar scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, constată că lipsește voința politică pentru a reforma în profunzime sistemul de educație. Dar are și o soluție simplă, lectura.
În primele zile ale lunii septembrie, fluxurile de informații privind politica externă și integrarea europeană a Moldovei, conflictele din alianță, mocnite și resuscitate periodic ca la un semn magic, inițiativele obstrucționiste ale comuniștilor sau ravagiile secetei în agricultură, toate cedează prin planul mediatic începutului de an școlar. Cum arată școala în Republica Moldova la 2012? Sesiunea de bacalaureat din această primăvară a developat situația deplorabilă din învățământ. Elevi cu un coeficient de însușire a materiei sub orice critică. Manuale complicate, indescifrabile, concepute de tot felul de veleitari academici, care au ținut să-și consacre ineptele disertații, aglomerând cu ele până la refuz programele școlare. Apoi, complicitatea inevitabilă dintre profesori și părinți, care se zbat să-și scoată discipolii și odraslele cu note mai bune la bac, încercând să înșele vigilența viforoasă, în mare parte ridicolă și ineficientă, a ofițerilor anticorupție. Și de parcă toate acestea n-ar fi fost de ajuns, aflăm dintr-o declarație a noului ministru al învățământului, doamna Maia Sandu, că din cauza scăderii demografice, guvernul este obligat să închidă, în anul de studii 2012-2013, numai puțin de 45 de școli și să comaseze 92 de instituții de învățământ preuniversitar. Această reformă a fost convenită prin acordul cu FMI, principalul sponsor al Republicii Moldova. Sigur că schimbările dramatice și dureroase pentru mulți angajați din sistemul de învățământ se bazează pe anumite argumente ce nu pot fi neglijate. Satele noastre pustii, care nu adună măcar o clasă de copii, alcătuiesc o imagine emblemă cutremurătoare a Moldovei de azi. Lipsite de elevi, cei care le-ar justifica funcționarea, școlile de la țară înghit prea multe fonduri de care statul nu mai dispune. Însă toate aceste amputări și optimizări în învățământ, justificate economic, vor produce un dezastru și mai mare. Aglomerarea claselor cu prea mulți elevi, afirmă pedagogii cu experiență, va afecta inevitabil calitatea și așa joasă a studiilor. E una să lucrezi cu 20-25 de copii într-o clasă, când reușești să le testezi cu regularitate nivelul de cunoștințe, să le explici tema și să le captezi atenția. Și complet altceva este să ții în frâu o adunătură de 40 de suflete, cărora nu apuci uneori nici măcar să le verifici frecvența. O asemenea economisire de fonduri, operată heirupist, fără o analiză temeinică a consecințelor, pregătește catastrofa de mâine. Vom crește generații de agramați și semi-analfabeți, care vor trebui, noi așa, să construiască Moldova europeană. Chiar ne surâde această idee? Dacă vrea să obțină resurse suplimentare pentru a finanța educația, cea care ar trebui să fie la noi, așa cum s-a mai scris, Ministerul Strategic numărul 1, guvernul are la dispoziție o largă paletă de mijloace. Să combată corupția și evaziunea fiscală, să atragă fonduri europene, să încurajeze investițiile străine în economie. Soluțiile se cunosc, dar lipsește voința și o viziune globală asupra ceea ce vrem să facem în această țară. Dacă nu vom avea dezvoltare, vom rata și creșterea demografică, iar guvernul, într-o bună zi, va fi obligat să închidă ultimile școli. Vă asigur că nu suntem prea departe de materializarea acestui coșmar. Cred însă că mai este un lucru pe care îl putem face și noi, cetățeni și părinți, fără a aștepta ca politicienii să aibă o revelație. Și anume, să le punem copiilor cartea în mână. Să redescoperim împreună cu ei foloasele lecturii, singura care te formează și ți livrează povești de viață înțelepte. Pentru asta nu e nevoie de investiții astronomice în educație, ci doar de voința de a închide din când în când televizorul, Facebook-ul și telefonul mobil. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Ciurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la 21, din lipsă de expertiză, primăriile locale ajung cu greu la fonduri europene.
Până atunci, în minutele următoare, de la telefoane mobile la politicieni, toți își au topul lor. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ieri, Institutul Politicon a dat publicității ultimul barometru al celor mai influenți politicieni, care ar indica o creștere semnificativă a popularității și influenței președintelui Nicolae Timofti în ultimele două luni. Cel puțin așa consideră cei 30 de analiști și editorialiști consultați de Politicon. Pe primele două locuri rămân premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă. Există și topul celor mai influenți jurnaliști sau artiști. Ce valoare au aceste clasificări? Reflectă cât de cât realitatea sau mângâie numai orgolii? O temă discutată în minutele următoare de Vasile Botnaru cu invitații săi.
Inițiatorul proiectului de monitorizare permanentă a popularității liderilor politici, Anatol Țăranu, se declară convins că acest clasament și-a probat deja utilitatea odată ce stârnește discuții.
Experții sunt acei oameni care examinează viața politică zi cu zi și ei de obicei anticipează unele schimbări care se regăsesc în mentalul colectiv, dar cu o anumită întârziere. Din acest punct de vedere pot să spun că experții sunt un detașament de frunte al opiniei publice, Eu cred că orice politician responsabil nu poate să neglijeze acest lucru.
Dar unii politicieni încearcă să compenseze lipsa din viața politică cu prezența în știri de scandal, pe primele pagini ale unor reviste glamour. Astea sunt trucuri, tertipuri eficiente din punctul dumneavoastră de vedere?
Într-un fel, da. Unul din criteriile de bază după care experții apreciază de politicieni este și percepția subiectivă a fiecăruia dintre experți. Din acest punct de vedere, sfera aceasta despre care acum ați vorbit poate să influențeze un număr anumit de experți.
Experta în relații publice, Ludmila Androne, consideră că politicienii de meserie nu au cum să ignore oglinda clasamentelor de popularitate, oricât de opacă le s-ar părea lor.
Indiferent de declarațiile care sunt făcute, politicienii în mod sigur atrag atenția asupra faptului cum evoluează ei în topuri. Ei înțeleg că, de fapt, acest top măsoară temperatura, dacă vreți, prezenței lor în viața publică.
Cât de mult sunt gata să facă sau să plătească politicienii pentru ca să fie în gura lumii sau pe primele pagini?
Ei sunt gata să facă lucrul ăsta pentru că, vă zic, nivelul lor de influență cam este egal cu nivelul lor de apariții mediatice.
Există politicieni care strecoară în mod intenționat chipurile niște imagini luate în secret ca să trezească interesul în jurul personalității sale?
Pentru asta trebuie să ai îndrăzneală, o leacă de obrăznicii politică.
Adică politicienii încă n-au ajuns la clasa vedetelor care își spală rufele în mod
public. Nici chiar până acolo.
Am întrebat-o și pe directoarea revistei VIP Magazine, Rodica Cioranica, revista care alcătuiește cu regularitate la sfârșit de an topul celor mai influente personalități din Republica Moldova, dacă personajelor vizate în diverse clasamente le pasă de pozițiile în care ajung.
Cred că sunt foarte interesați de locurile pe care le ocupă, chiar dacă de multe ori ne lasă doar să ghicim acest lucru. Moldovenii sunt foarte orgolioși. Luptele se dau cel mai mult, de exemplu, în cazul topului nostru, cele mai mari lupte se dau pentru top 10, deci primul segment. Și lucrul ăsta se vede după votingul pe care îl inițiem noi în fiecare an pe net. Fiecare zi cifrele se schimbă și se vede că oamenii politici, chiar și oamenii din afaceri care includem noi în top, își implică echipele ca să voteze pentru fiecare dintre ei.
Cum credeți, politicienii și liderii de astăzi sunt gata să plătească bani grei pentru a rămâne în vizorul presei gen paparații?
Eu cred că da, mai ales cei mai tineri care au deja, nu știu, sunt mai dotați cu simțul umorului, cred că sunt gata, mai ales că am observat și săptămâna trecută niște știri cu unul din politicienii. Chiar comenta lumea pe net că, uite, nu e mare știre, dar face foarte multe vizualizări. Mă refer la știrea cu Igor Dodon.
Și-a dat seama de rostul clicurilor, ca să zic așa.
Cred că da. Presupun că și se și plătește în unele locuri pentru asemenea știri, chiar dacă ele, ca și conținut, nu au mare valoare.
Și, per total, le aduc dividende politice răvnite? Cum credeți dumneavoastră?
Notorietate și popularitate, da. Nu știu dacă și dividende politice.
Opinii culese de Vasile Botnaru. Uniunea Europeană a deschis astăzi o anchetă împotriva concernului rus Gazprom, bănuit că ar folosi exportul de gaze și prețul gazelor în scopuri politice. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Gazprom, un adevărat stat în stat în Rusia și presupus a avea strânse legături cu Vladimir Putin, e suspectat de 3 încălcări ale legislației europene. Că ar fi împiedicat diversificarea pieței energiei, că ar fi îmbucătățit acea piață în Europa Centrală și de Est, împiedicând libera circulație a gazului, și că le-ar fi impus clienților tarife mult prea ridicate. Comisia Europeană a ținut să precizeze că deschiderea anchetei nu înseamnă că Gazprom e vinovat, ci doar că afacerea va fi examinată în mod prioritar. Dacă se dovedește că Gazprom a abuzat într-adevăr de poziția sa, asta înseamnă, spune comunicatul Comisiei Europene, că gigantul rusesc al gazului a restrâns competiția, a împins în mod voluntar la creșterea prețurilor și a cauzat neajunsuri cetățenilor europeni. Ancheta se duce în cadrul articolului 102 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care împiedică abuzul de poziție dominantă, conform legislației antimonopol. Gazprom furnizează o treime din gazul întregii Europe. În Europa de Est, însă, partea sa de piață e uriașă. Deocamdată, Uniunea Europeană investighează în Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și țările Baltice. România nu e luată în cauză pentru moment, deși nu se exclude extinderea anchetei. 5 din cele 8 țări în care se duce ancheta depind în totalitate de gazul rusesc. Cehia depinde la rândul ei în proporție de 70%, iar Polonia și Ungaria în proporție de 83%. Bulgaria, care a semnat recentul acord cu Gazprom, e una din țările care depind în totalitate de gazul livrat de Moscova. Dependența Europei de gazul rusesc nu este însă unilaterală. La rândul său, Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Analiștii estimează că în cazul în care ar fi condamnat, trustul rusesc ar putea primi o amendă de până la 6 miliarde de euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Încă unul din cei 4 cavaleri ai arcușului sau cei 4 Peter Pan ai muzicii, cum erau denumiți membrii formației Quartetto Italiano, a plecat din această lume. Quartetto Italiano avea să ia formă sub numele de Noul Quartet Italian în decembrie 1945, iar la scurtă vreme să trăiască prima criză, odată cu decizia altistului Lionello Forzanti de a se dedica dirijoratului, urmată de plecarea lui în Argentina. Borciani îl invita imediat pe Piero Farulli să se alăture quartetului, dar în condițiile timpului avea să treacă aproape un an până când scrisorile repetate au ajuns la destinatar. Farulli, își amintește Guido Alberdi Borciani într-un volum dedicat quartetului, a răspuns cu entuziasm și le-a propus celor trei să se întâlnească la Florența, unde la acea vreme cânta în orchestra Teatrului Comunal. Cu o energie neobișnuită ce l-a caracterizat întreaga viață, Farulli avea să se supună unui regim dur, 5 ore pe zi repetând și cântând în orchestra teatrului, alte 5 repetând cu Quartetto Italiano. Cei 4 tineri muzicieni și-au continuat perfecționarea cu lecții primite de la Arturo Toscanini și îndrumări de la Arturo Benedetti Michelangeli, iar în 1951, cu o modificare esențială a înțelegerii muzicii, grație întâlnirii la Salzburg cu dirijorul Wilhelm Furtwängler. Quartetto Italiano și-a încetat existența în 1977-78, după ce Piero Farulli a fost silit să se retragă, consecința unor tulburări cardiace grave. Farulli avea să-și dedice ultimele decenii de viață școlii muzicale de la Fiesole, al cărui creator fusese în anii 60, consacrată începând din 1974 pregătirii tinerilor muzicieni de mare talent. Toracia di San Domenico se scrie astăzi despre casa cea adăpostișcoala, a devenit atunci un soi de gota muzical între profesori și invitați, aflându-se pianistul Maurizio Pollini, dirijorii Claudio Abbado, Riccardo Muti, Sinopoli și, fapt neobișnuit, cei 4 președinți care s-au succedat la conducerea Italiei. Cum se aducea zilele acestea omagiul, Farulli a înțeles, citez, ideea de cultură ca un drept cetățenesc, ce ar trebui să fie principiul director și să orienteze politica de stat în domeniul culturii și al creativității.
Și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatură și Artă.
Acest număr de săptămânal este dedicat în bună parte evenimentelor de la sfârșitul săptămânii trecute legate de limba română. Sunt înserate mai multe articole care spun despre felul cum a fost serbată de către basarabeni limba noastră cea română la Toronto, în Canada, la Iași și Soroca de către Asociația Pro Basarabia și Bucovina, la Orhei, la Bălți și la Chișinău pe Aleea Clasicilor, în incinta Academiei de Științe a Republicii Moldova, pe scenele mai multor instituții culturale. Elena Tamazlcaru face totalizările Salonului Internațional de Carte. Eugen Gheorghiță se referă la cei 90 de ani pe care îi împlinește traducătorul Igor Crețu, un gigant al traducerilor pe cele două maluri de Prut, cum îi zice publicistul. Gheorghe Reapțov anticipează un alt eveniment de rezonanță internațională, Simpozionul Mondial Cucuteni 5000, care se va desfășura în zilele de 13 și 14 septembrie la Chișinău și la Soroca.
A fost Nicolae Dabija de la Literatură și Artă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.